Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Přeji vám krásný den, krásný živý poslech. Já a můj dnešní host nás lidi vždycky nesmírně láká, baví prozkoumávat takovéto méně časté, neběžné, obzvlášť, když to nepůsobí úplně nebezpečně, ale spíš jako malý zázrak. No ale ten, kdo onu pro nás výjimečnou situaci prožívá, možná tak u vytržení ani není, ale kdo ví. Můj host má v občance datum narození, pokud jsem dobře počítala, 1958.
Ano, sedm.
Vy jste v prosinci, takže
to
dokonce ještě méně.
Roku, tak jako je to vždycky o rok trošku.
Takže 1957 a představte si, že chodí po přehlídkovém mole. Dříve pracovala v lékařském oboru, teď je vyhledávanou modelkou. Ano, není to běžné. Hana Janata, jejíž hlas jste před chvíličkou slyšeli, je se mnou ve studiu. Říkám si, paní Hano, že oproti té předchozí celé velké fázi života, kdy jste byla v tom lékařském oboru, se teď možná s rozhovory trochu roztrhl pytel, ne? Teď je obrovský zájem. Nebo jak to cítíte?
No, je to nějaký zvláštní pro mě, protože já si nemyslím, že bych udělala něco zas tak jako výjimečného.
Takže vám to tak, jak jsem říkala, že nám to připadá zvláštní, že jako obecně není běžné, že na mole je modelka s ročníkem 57, tak vám to nepřijde až tak zvláštní?
Ne, víte, proč já mám teď čas na to?
To je pravda.
Já jsem na to neměla nikdy ani myšlenky, ani čas a teďka je to prostě, mám na to čas.
Takže co by na tom vlastně bylo zvláštní, no, že
no, toto jasný, krásný. Jako...
Já myslím, že dnes si možná trochu obrátíme zaběhlé myšlení na ruby a je to dobře, mým hostem je Hana Janata. Vystudovala sice obor hygienická medicína, všeobecné lékařství, ale také tady byla v rozhlase před 10 lety ještě v rámci poradny v oboru lékařském, paní Hana Janata, ale dnes tady sedí proti mě ve studiu s úplně jiným tématem a tím je učení baletu a přehlídkové molo a fotografie. Prostě úplně jiný svět a je pravda, že dnešní svět by to takzvaně čekal minimálně opačně. V takzvané etapě mládí by čekal, já nevím, tanec a molo a v takzvané etapě seniorštější by čekal ty vědecké věci a ty zkušenosti, a vy jste to celé otočila. A pokud jsem dobře poslouchala vaše rozhovory, paní Hano, tak jste to otočila nějak takhle přesně kolem 50, že jo?
No, v 50, jasně. Ono totiž hodně záleží, jak máte velký děti v 50. A já už jsem měla dost velký děti, takže jsem mohla rozpustit tu rodinu. S dcerou to nebyl problém, s dcerou, ale se synem trošku se musela přitlačit, takže jsem se odstěhovala nakonec já. A začala jsem žít teda ještě s partnerem. Vlastně v 50 už jsem ho opustila. A právě, že jsem začala
říkáte s takovým radostí.
No ne, protože začalo, já jsem si to vzpomněla, že už je to fakt zase dávno těch 50 a to bylo super období mého života, obě nejlepší. Já jsem najednou měla čas a relativně i peníze, že jsem nežívala tu rodinu, to každodenní. A já jsem prostě najednou začala dělat ty věci, které jsem chtěla zkoušet. Chtěla jsem vždycky začít horolezit. Tak jsem zkoušela, kdo se mnou půjde na kurz, nikdo. Takže že jsem šla na tu stěnu, udělala jsem si pilotní průkaz na paragliding. Zase, kdybych čekala, jo, tak to ještě nemám. Ale musela jsem jít nakonec sama, ale mi to nevadí zase tak hrozně. Na koni říkám, naučíš se jezdit na koni, máš kamarádku, která má farmu, tak to bude zase jednodušší. A hrozně, já jsem měla tolik energie, já říkám, to byla druhá míza, jak mají ty mužský, jak se to tak jako traduje stereotypně, že zakládají rodiny, tak já jsem začala dělat takových věcí. A včetně toho baletu nakonec.
A dostaneme se k němu, jako... k těm dalším věcem. Vy jste mě sama zaskočila úplně
jiný. To neví ještě nikdo.
Paragliding, horolezectví.
To ještě nikdo neví.
Vidíte, mluví se o baletu a úplně jiné, ale já, vidíte, já jsem vám slíbila, že v dalším vstupu pozdravíme a já jsem z vás tak fascinovala, že jsem neřekla dobré dopoledne, takže paní Hano, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
To jsme tam sunuli. Tady vidíte, že se to ano skládá úplně jiné.
Ta padesátka prostě, já si vzpomínám, to jste mě teďka...
No, že pak jakože byla zlomová nějakým způsobem pro vás. Já se teď omlouvám, já vás prostě poslouchám, tak kdybych šla citlivě, tak mě klidně zastavte. Jo, jsme v éteru, máte právo neříkat, neodpovídat na vše. Ale když má člověk tenhle pocit, možná do jisté míry až přetlak, nebo má prostě na seznamu tolik věcí, které tak dlouho nedělal, tu velkou část agresivního, nahromaděný a toho aktivního života, jsem chtěla říct, tak jak to, že si je nemohl nebo nevyzkoušel předtím? Nechtěla jste, bála jste se, nebo jste nesměla?
No, já jsem na to neměla fakt čas. Já jsem nakonec vlastně skoro celý život byla samoživitelka. Takže toho volného času pro sebe a i ty peníze vlastně, všecko to. A nebyla i taková nabídka ještě, třeba když jsem byla mladší trochu. A nebyly to nějaký moje jako nějaký sny nebo nějaký křivdy, že to nestíhám. Ale prostě pak jsem zjistila, že to tam někde mám a že prostě chci zkoušet věci. Když na to mám čas, přece co byste dělala, že jo?
Přeci jenom sama jste řekla, že s dcerou to šlo, se synem těžší, asi chápu takové to vypuštění z hnízda, do toho teda odejítí od partnera, přece jenom to asi nebylo lehký období, byť to říkáte s úsměvem a otevřelo to něco nového, nevěděla jste, co vám to otevře?
Nebylo, bylo to dobrý, nebylo to těžké, protože to bylo tak přirozený všechno, jo, to nebyly žádný lámání, jako... Úplně. Ale už jsem viděla, že ty děti už jako mě nepotřebujou a že už tam nejsem tak důležitá. A s tím partnerem, těžko říct, no prostě jsem měla pocit, že už ten vztah je takový krásný. Vždycky moje spolužačka a moje dobrá kamarádka, vždycky, ty jsi to končila, vždycky, když to bylo nejlepší.
Takhle, to je moc zajímavý, povídejte.
Ne, já neumím vztahy moc, jo, upřímně. Já mám ráda to zafilované, ty fáze a takový, a když už je pak takový to, jako tak, ten komfort, taková ta zóna, když už i znáte, je to všecko žádný moc překvapení, tak já si toho nevážím.
Takže to bylo jako vlastně hezký, nebyly konflikty.
Ne, to bylo prostě to úplně jako vlastně super, já nevím, takovej ten vrchol možná.
A vy jste potřebovala jít.
Já jsem chtěla udělat něco jinak, no a ten člověk byl ještě, tedy byl o dost mladší než já, a tak jsem to skovala za to, že aby si teda našel nějakou tu mladší a měl tu rodinu. Byl asi o 16 let mladší, bylo jo, to takhle. Dost zná.
Takže to nebyl tatínek dětí?
Ne, to nebyl tatínek, to už byl můj prostě přítel, že jsem já jako pendlovala jako rodina, děti.
A přítel,
a pak jsem se tam i nastěhovala, a když jsem se tam nastěhovala, tak pak už zase jsem chtěla pryč.
Teď teda odpuste, že se zeptám asi brutálně, nehodně, ale musím, protože se snažím vžít i do posluchačů. V té celé druhé fázi, tedy po té 50, budeme to tak říkat, úplně teď tomu rozumíme, že jste nebořila úplně hotovou rodinu, spíš už jako vlastně dvě části.
To byl přirozený takový, já jsem přirozený neměla ten pocit toho prázdního hnízda, tu hrůzu z toho, ano, naopak, já jsem se na to těšila. Prostě.
No a přišel tedy potom, a nemusíte být úplně detailní, ale přišel pak muž do života?
Jo, nějaký jo, ale nějak nebylo už úplně ono. Já jsem chtěla teda, protože jak jste zvyklá, to je ten pocit, že člověk je zvyklý být s někým a mít ten vztah, tak jako se snažíte. Ale ono to pak nějak úplně nevycházelo a pak si zvyknete být sama a je to tak úžasný zase. Ale je tam to v období, kdy vlastně člověk byl nešťastně zamilovaný ještě a bylo by to líto, ale jako trvalý nějaký vztah tam nebyl žádný, nikoho jsem si už jako, že bych bydlela s někým a takový to bylo spíš. Já jsem měla vždycky ráda ty partnery, že jsme spolu něco dělali venku třeba.
Sdíleli ty aktivity, které
jasně,
máte ráda.
No, jako rande na bruslích, že jo. Mě dostal tenkrát. Protože jít do kavárny a povídat si, to jsem se stresovala, ale prostě, když něco dělám, tak je to pohoda. Že jo, nebo co to bylo, mořský kajak jsem si vyzkoušela, jo. Vidíte, moje ručičky, hulčičky měly ze mě hroznou srandu já veslovat.
Takže tohle všechno přišlo po 50. No, a to jsme ještě neprozradili, že tam přišel balet až tak, že ho Hana Janata, už jsem to spletla, Hana Janata teď učí, koho, kde, proč, díky čemu, i k tomu se za chviličku dostaneme na dvojce. Myslím si, že v našem povídání s Hanou Janatou, modelkou, učitelkou baletu a původně lékařkou, by teď možná jsme si mohli vybrat spolu s posluchači, jestli se budeme jako zabývat tou první padesátkou nebo tou druhou, jo. Už to jako takhle vemu. Ale vyberu si ještě, rozhodneme se. Možná ještě dokončíme vlastně ten přechod do té druhé části a dostaneme se k tomu baletu posléze modelingu, protože balet byl dřív. Ze všech těch věcí, co jste zkoušela, jak to, že ten balet jako učíte, to znamená, že se ve vás vepsal nejdýl?
No, protože jsem jo vyzkoušela všechny ty možné věci a protože jsem i tancovala zhruba o těch, no 4, záleží, jak ty děti byly velké, když jsem měla konečně trochu času, že jsem si mohla dovolit jít na kurz, takže jsem zkoušela všechny možný street dance, afro dance. Afro jsem dělala skoro 10 let, to mě hrozně bavilo.
U koho, ke komu jste chodila?
Akáša.
Aha, neznám, já jsem taky chodívala, tak proto se ptám.
Ale mě to hrozně, já jsem hrozný trdlo na to, když jsem pak viděla nějaký záběry videa, říkám, no ty tancuješ afro, no protože mám moc dlouhý nohy, nebo něco takového, je to takový prostě moc, není to zrovna afro, ale hrozně mě to bavilo a bylo to teda aerob, jak blázen, u toho jsem se potila nejvíce všech aktivit. A tak jsem pak říkala, a co teď, už mě to přestalo bavit, a říkám, jaký, co bys vlastně zkusila, a říkám, ten balet, jsem ho někde tady měla vzadu, protože já jsem, že ho chtěla být baletka, ale byla jsem vysoká v té době hodně. Pořád jsem vysoká.
Chápu, ale v té době to bylo.
Ale
jako
v té době ano, jako na 160 děla tanečnici.
Takže tam se někdo taky po té 50 se teda vynařila ta stará touha být baletkou. No, a šla jste...
A zkoušela jsem, jestli jsou nějaký kurzy pro dospělí. Už v té době, to už je 10 let, že jo, zase víc. To už kurzy byly, moc jich ještě nebylo. A protože jsem si myslela, že jsem ten balet jako dítě dělala, tak jsem tam šla. Neřešila jsem věk, ale řešila jsem zase, že budu největší, jako konec. Ale vlastně zjistila, že ten balet, co jsem já dělala, nebylo úplně balet, jako, takže spoustu věcí neumím. Ale začalo mě to strašně bavit a našla jsem se v tom a ještě lidi, kteří mě vidějí, říkají, že vypadám jako baletka.
Ano, vy jste velice křehká, utlá, štíhlá.
Mám ty proporce, akorát trošku celý narostlý. No. Takže si říká, využij toho, že vypadáš tak. Takže to jsem dělala těch 55 zhruba. A pak před tou 60, kolem té 60 jsem si říkala, a uděláš si kurz, protože sice si doktorka, když to učíš, tak jako je to dobrý, ale je to dobrý mít ještě něco, tak jsem si udělala certifikát na to, takže to teď učím s čistým svědomím.
Tam už, ano, jakože ofiko, proto právě takže se tomu dostáváme, na to glejt, ano. Tam už vám nikdy nikdo neřekl, nemůžeš učit si vysoká, nebo ne už to vůbec...
Ani stará.
Nic ne. Nepadlo, ne. Prostě všechno ne. Bylo možné.
Bylo to takový exkluzivní a ještě, že to učím ty seniorky, že jo, že jsem začala, že jsem se trošku jsem s nimi měla zkušenost, právě jsem učila tam v té Elpidě i tanec pro radost, jako. Ještě když jsem chodila do práce a pak jsem to přestala stíhat právě. Že seniorky musíte učit dopoledne nebo brzy odpoledne. Ne večerní kurzy žádný. Takže jsem říkala, oni jsou takový, že to zkusím, no, že jsou ještě dnešní seniorky pořád jsou takový jako hodný, poslušný.
V čem to, jako teď se může zvat i právě lékařky, někoho, kdo i přednáší anatomii, fyziologii, v čem je třeba v tomto věku ten balet třeba naopak dobrý? Možná by se o někdo bál, že to je dřina, že si můžeme něco utrhnout, urvat. Bát se, právě, tak proč možná se nebát? Proč možná zrovna balet v tomhle věku?
Jednak moje zkušenost vlastní, že jo. Jsem to začala dělat pozdě, tak vím, že to tělo prostě má svý limity a nepustí vás do nějakých těch a já nikoho nebudu prostě lámat.
A co vám přinese, když ho člověk
je
dělá?
To stoprocentně držení těla. Jako radost čistou, protože je to krásný prostředí, krásná hudba. A je to, není to úplně standardní, nejsou to standardní pohyby, co jsou v různých jiných tancích, že pokrčený kolena, furt jsou nějaký takový hrbatý trošičku. Takže to je něco úplně jiného, takže je to držení těla především, zpevnění toho středu. Potřebujete na všechno, že jo, chůze. Říkám hvězdička, tady hrudní kost musíte malinko dát dopředu a jen to udělejte, když půjdete a už se vám zlepší nálada.
Ano, to nám říkala Eva Blažičková, jo. Blahé paměti, jenom si znáte, zakládala Duncan Centrum,
úžasná to žena. Neznámý osobně, ale známý. Žena.
A ta na, děti když nás je. Učila mít světýlko v hrudi, ano, svítit dopředu.
A ono to fakt pomáhá, když jste otrávena, jdete po té ulici a zapnete si hvězdičku a najednou je to všechno lepší. Ale ten balet jako není úplně pro každýho, musí ten člověk chtít dělat tenhle druh pohybu. Nemůžete přijít jako hlavně, že se hejbu, to jako zase nefunguje, chce tam to srdce do toho dát. Já tam mám teď klientky, já to nedělám dlouho, že jo, úplně zase.
Jak dlouho třeba teda
to učení dělám, tak čtvrtý, pátý.
No to není zas tak málo.
Čtvrtý a oni se střídají ty klientky, ale mám tam i, který chodí už 3-4 roky a já vidím ten pokrok a to jsou fakt holky, které netancovaly. Oni jsou jako akční samozřejmě, teda holky, říkám jim holky, protože oni jsou fascinující, fakt story, co tam prostě lidi dělají, ale nemají vytočený nohy, nemají nějak extra vytáhaný, mají i problémy některý v tom, jako už třeba stuhlý ramena, nebo teď jsem tam měla paní, která šla na operaci z kyčlí a po půl roce už se strašně těší, že se vrátí úplně, jak jí to chybí, takže musíte mít v srdce hlavně na to.
Řekněte mi, paní Hanko, jak vypadá třeba váš týden? Se za chvilku dostala těm dalším věcem. Neptám se na den, ten se může lišit,
jo,
ale
moje
zhruba týdny, týden.
Moje týdny jsou právě různý poněkud, protože já teda učím ten balet, teďka mi zůstala 1 hodina. Já jsem to dost okleštila kvůli tomu modelingu, protože tam je to vždycky tak naráz.
Takže 1 hodina týdně učíte ty seniorky.
Budu mít 2 teďka. Učila jsem děti, to už taky neučím. No, protože děti neučím. No. Děti mají rodiče.
Počkejte, vy jste teda učila děti, byl v tom velký rozdíl?
Ne, učila jsem děti, ale on to nebyl úplně, no, stoprocentní, jako disciplína a zájem, že jo, učila jsem...
Kdo má větší, seniori nebo děti?
Seniori. Učila jsem děti balet, ale on to byl kroužek baletu, to byla mezinárodní škola nějaká, pardon, tak jsem to zapomněla.
To nevadí.
A oni si tam prostě byli unavený odpoledne, spíš si chtěli jenom lítat a rodiče chtěli, aby dělali balet. Takže ta disciplína a pokrok žádný jsem neviděla v podstatě skoro. Takže u těch seniorů tam já vidím ten pokrok. Sice jsou někdy zase stydliví, dávají do toho málo energie, říkám, balet je krásný, ale co je to energie, i ty ručičky tam nevlajou jenom tak.
Já si myslím, že jako další kapitolu si právě necháme ten týden Hany Janaty, protože evidentně tam větší místo zabírá modeling a možná dojde i na to slovo stud. Uvidíme za chviličku na Dvojce. Je to hezké, paní Hana. Jana tam mi teď položila otázku, kde všude vlastně posluchači teď v tuhle chvíli poslouchají. A to já bych vlastně také ráda věděla. Vy jste nám třeba napsali, kde všude jste dneska poslouchali paní Hanu Janatu, původně z lékařského oboru, posléze pedagožku v baletu a modelku. K tomu se dostáváme, protože když jsem nakousla ten váš týden, začalo být ve vaší odpovědi jasné, že baletu je tam poněkud méně a jste otevřená profesi modelky. Pojďme na začátek. Ta tedy přišla, kdy
jo,
té další části?
Modelky.
No kdy se to
já
tam
to
první?
Já jsem počítala, že začneme pondělí. Tak jsem říkala, co?
Ne, to pak dáme.
Ne, já jsem tu modelku začala dělat, já nevím přesně, co to bylo za rok. Oni to vědí možná i ty novináři, ale já uvádím, bylo mi asi 62, tak nějak. Chtěla jsem...
Nějakých 5 let třeba, že jo?
No, ale v podstatě 3 roky se nic nedělo téměř, takže já to dělám tak nějak 23, rok 23.
Třeba 2 roky aktivně, 2-3 roky, rok a půl, 2 roky aktivně. No, takže se nic nedělo, jste nemohla vidět. A ten impuls, že jste do toho otevřela dveře, tak se vám otevřely, vy jste je otevřela, vykopla, nakoukla.
Já jsem je otevřela, já jsem samozřejmě šla, že jo, do agentury. Statečně hrdině. Vzpomněla jsem si na tu popelku, jak ji asi muselo být, když šla do cizího prostředí úplně, že jo, od plotmy.
Na podpadcích.
A najednou šla a musela prostě to nějak, takže říkám, odvahu musíš mít, chtělo to odvahu, styděla jsem se samozřejmě, ale říkám, jsem furt vysoká, furt mi někdo říká, že jsem moc vysoká a moc hubená, tak co? Tak jediný obor je to ten modeling, že jo.
Takže to byl ten impuls, že jste si říkala, tak jako tyhle dvě věci mě provázejí.
Ano. A tak. Zabraňovali mi třeba v něčem a já jsem docela s tou výškou, neměla jsem z toho dobrý pocit dost dlouho. Ne? Nemáte to, Tereza?
Ne,
já jsem
ne.
Jako dítě byla vždycky největší.
Žena, ale nenapadlo mě
ne, já
to
jsem vždycky
vlastně.
Byla veliká, vždycky jsem byla vysoká, vždycky mi to i bavilo a byla jsem na to i hrdá, až do té puberty, kde najednou jsem, jak si lidi čtete, jak si myslíte, jak má vypadat ta žena. A já jsem najednou nebyla tak křehká.
Protože byste velmi křehká,
no ale to právě jsem úplně nebyla, protože jsem byla normální holka, akorát vysoká. Nebyla jsem nějak hubená, já jsem až teď na starý kolena vlastně, jak člověk ztrácí tu svalovou hmotu. Nebo já nevím, možná už i dřív. Ale hrozně jsem řešila, že mám rovný ramena, že jsem vysoká. Že nejsem ta správná křehká žena. A k tomu ještě byla moje nastavení, moje energie. Nechci říct mužská vysloveně, ale jak jsem vám
silná,
tady říkala,
třeba, silná, odhodlaná.
Akční. A nebavilo mě dělat takovou tu panenku v koutě. A to jsem trošku začala mít sama se sebou konflikt právě.
Myslíte, že by na to byla jiná takže... doba dneska? Kdybyste dneska byla 15-16 letá, že by to bylo třeba lepší? Že je doba otevřenější, tolerantnější k různosti
lidí? Asi jo, ale to je prostě, to máte v sobě nějak. No. A taky je pravda, že nebyly žádný ty, jak říkám, hrdinky. Ženský. To všechno, co jsem četla, byly takový ty, že tam sedí a nechávají se zachraňovat, takže z toho jsem měla i představu z literatury, že tam sedí omdlívající, takový ty, anebo prostě opatrující někoho. Tak jsem z toho začala být trošku nervózní, že jako, ne, že by mi někdo něco říkal, jako holky nelezou po stromech, to už zase taková doba nebyla, ale já jsem to sama tak vnímala, že neodpovídám nějakému ideálu.
Takže bylo to spíš ve vás, ta, řekněme, kritika? Ne, nezažívala jste to, no, co se dneska jedno. Říká šikana zvenku?
No, znamená... jednou nebo párkrát babičky. Babička mi jednou řekla, že šli jsme s kina já a moje sestra mladší, která měří nějakých 164-5.
Jenom pro srovnání, máte teda kolik?
Já 178.
78,
a babička ta byla malinká a šli jsme s kina za tmy a babička řekla, byl mi 17 a řekla, nemusíme se bát, Hana vypadá jak chlap. A to byla poznámka, která mě teda hodně někam posunula.
Jo.
A já jsem zrovna nebyla hubená, já jsem začala opravdu tloustnout těch 15.
Tam se ještě vyvíjí všechno.
Jak člověk přestal růst a všechno, tak jako nikdo si mě jako tlustou nepamatuje. A tak, protože jsem vysoká, tak jako jsem nebyla tlustá, ale byla jsem taková statná, zdravá holka. A teďka mě to začalo mě to tak v těch 17 vrtat. A potom to tak trvalo, že jsem měla pocit s mužskýma ve vztahu, že prostě jsem vysoká, hrběla jsem se, a když jsem měla pana ředitele, který byl o hlavu menší skoro, tak jsem si sedala a on byl v pohodě, že jo, ale já jsem prostě měla
to
pocit,
chápu,
že mě,
to.
Jo, takže já jsou veškou, fakt jsem docela, mě toto sebevědomí šlo někam.
Znáš, teď je to opravdu možná poprvé, kdy je to opravdu vítané, jestli je přece na mole něco vítané, tak no, je to žena štíhlá a vysoká, ne?
A tenkrát za mě taky ani nebyly modelky, že jo, ještě, když jsem byla já v těch letech, nebyly, to byly 4 tady u boku a jeden časopis a myslím, že to bylo opravdu, jsem to ani nenapadlo by mě to ani.
Nechápu, že to nebyl sen z dětství, tomu
tak
rozumím.
Si myslím, že teďka to je možná, nevím, jestli mají holky mindráky.
Nepovídáte si s holkama všakně, s modelkama, s kolegyňkama?
Měla jsem jednu kolegyni, která měřila 187. A to už je v modelingu jako hodně. I v tom modelingu říkala, že teda ho dělá. Měla 59 v pase. Ale říkala, že prostě jako už to není tak úplně jako žádaný, protože je moc vysoká už. Jako už je,
takže ji možná rozumíte, že znáte ten její
pocit. Měla, ale myslím, že z toho neměla nějak to. Ještě říkala, že má vyššího partnera, což já jsem zase tak neřešila, protože jsem chodila s menšíma klukama, že jo. Ne nějak extra moc, ale byli. Nebyl to ten ideál muže ochránce.
Tak pocit k tomu impulzu, nebo takže impuls k tomu stát se modelkou.
Byl takovej, že jsem se chtěla stěhovat za tou dcerou do Francie, že ta tam bydlí a má tam děti, takže jdu do důchodu, už prostě udělám nějakou tu změnu. Takže vrátím byt, skončím s prací
a odstěhuju
se tam a budu tam učit balet, protože nic jiného tam dělat nebudu moc, protože s francouzštinou nedokonalou tam nemůžu dělat žádnou velkou vědu, ale ani jsem nechtěla. No ale potom jsme si to rozmysleli a přišel covid a jsme si to vyjasnili, že bude lepší, když budu babička pražská, protože bych ji tam ještě dělala větší zmatek v tom životě možná. A tak jsem začala skánět nějakou práci taky, že jo, nějaký. Nechtěla jsem jít do práce zpátky, to by mě tam sice vzali, ale takže se to poskládám s tím tancováním, s tím učením těch dětí. A ona měla kamarádku, která měla agenturu, otvírala ji. Tak jsem se odvážela s nás. A ona byla milá, vzala mě tam, registrovala, ale myslím, že mě dlouho vedla jako kamarádku, jako maminku svý kamarádky. A já jsem nic neuměla, že ono to není být jenom štíhla a vysoká a prostě jsem zjistila, že se nesmím usmívat furt jak trdlo a že prostě...
No počkejte, totiž to mě, paní Hano, velmi zajímá. Mě střed s tou profesí, protože to opravdu je profese,
no,
ten mě to právě zajímá a jak se toto řemeslo modelky Hana Janata učila, na to se zeptám až za chviličku konkrétně na dvojce. Povídáme si s Hanou Janatou a v tuto chvíli jako s modelkou, přestože toho dělá hodně a stále něco dělat chce a otvírá všechny dveře, které na ní klopou, abych tak řekla. Pojďme tedy k tomu, co jste se opravdu musela pak naučit, když už se ty dveře teda otevřely, přehlídkové molo skutečně začalo být teda nějakou vaší obživou nebo realizací. Tak co jste se musela učit před fotoaparátem, co třeba na mole, co to obnáší?
Teda, Teresko, jako je to... Ono to zase není tolik, jak si lidi třeba myslí, jo? Těch možností, přece jenom už jsem stará a přece jenom je ten modeling postavený na těch mladých. Je to prostě jednoduše nalíčit, jsou takový jako... Jo, mám pocit, že už vybrat si mě, tak to už ten klient, že musí být trošku nějak specifický a musí mě chtít, tak je třeba prostě někdy chtějí být takový jako začleněj do přehlídky starou paní a budou slavný, protože že jo, diverzita...
Integrovali
diverzita, nebo jednu starší modelku, nebo já říkám starou, protože tomu bránit, že jsem fakt stará, takže... Takže nebo tu modelku, tu trošku baculatou, tak jedna a pak má jako plus, že je inovativní. Ale já jsem se musela učit hodně věcí sama, protože si spousta lidí, teda kolem toho modelingu, co mě buď fotili, nebo si mě najali, mysleli, že to prostě se dělala jsem dřív a že se k tomu buď vracím, anebo prostě, že už mám nějaký základy. Tak já jsem prostě přišla na tu první přehlídku s tím, že mě pošlo k domu, že si mě spletli s někým. V sebevědomí jsem si musela budovat, to bylo první. A potom jsem se musela naučit tvářit jako bubák, k tomu říkám.
To je vtipná.
No ne, tomu tak říkám, ještě tomu říkám někdy ošklivěc, jako, ale že prostě modelky se nespějou, že jo.
A proč vlastně se nespějou?
Když je reklama, někdy v reklamě můžete, záleží reklama, ale prostě v modelingu je teď takovej trend, že máte chodit jako naštvaná strojová chůze, robotí a prostě obličej, jako, že vám jsou všichni. No, že jste naštvaná. A já to neuměla, protože
já jsem měla, že jsou všichni hrozně naštvaní.
No, a já jsem to neuměla a já jsem ještě vlastně na těch prvních přehlídkách, tenkrát v Karlových Varech, jsem byla poprvé na festivalu, na mole teda, jinak bych se tam nedostala. A teď to bylo venku a teď ty lidi, jako když měli, cítili tu energii jejich, jak jsou překvapený a jak jim fandějí. A já prostě se na ně jako i koukám, usmívám, což nesmím, že... A ne, tak ono, nikdo mi to nevyčet, ale vím, že máš bubáka, musíš dělat, takže jsem se učila jsou pusou dělat takové věci.
To našpulení.
Našpuleno a odevřenou, jenže když ji povodem, tak stejně mi nejsou vidět horní zuby, prostě moje anatomie je na to, že, jak říkám, buď jsem šarpej nebo kůň, tak nějak. Takže jsem se musela naučit trošku dělat takový ty jako tragický nebo nafučený, nevím, je to prostě takový trend.
A ta chůze, musela jste se učit i chůzi?
No chůzi, kam to chodím dlouho, no měla jsem hrůzu z těch bod, že jo, vysokých, protože na tom nechodím. celý život, párkrát jsem to zkusila, ale je to prostě pro mě už, to není pro život. Jakože, to
když jsme u té fyziognomie, tak je asi jiné dělat balet a chodit na mule, ne? No, pro to tělo. To máte tělo v jiné pozici
taky,
přece.
Já jsem chodila hodně vlastně v těch podpadkách jako špičkama od sebe. No. Což není dobrý, protože musíte v tom modelinku radši ty nohy křížit, tady, když máte od sebe, tak to nejde. Jako špičky přes sebe, no, jakoby spíš než od sebe. A pak jsem zjistila, že se to ale zase zbytečně bojím, že musím prostě posunout těžiště trochu. A pak jsem zjistila, že já na těch špičkách jsem v tom baletu, že jo. A tady mám ještě podpatek, takže zase to tak úplně jiný nebylo.
Použila jste si jakoby kus prvku
pak
z baletu.
Pak jsem si to ujasnila, že to není tak strašný, akorát když máte moc dlouhý šaty. To jsem se bála, že si to přišlapnu. To
nestalo se vám nikdy žádná kolize?
Stalo se mi to jednou a to bylo, ale ještě než jsem vyšla na molo, protože nás po skorech jsme pospíchali na závěrečný defile a jsme běželi skoro a tam jsem se tam zamotala. Ale než jsem tam vyběhla, tak neupadla jsem nic ještě. Dobře. Pak jsem to srovnala, ale to nebylo na mole, to bylo před tím vstupem teda. Já jsem se musela smát tomu nakonec, ale nespadla jsem. No tak bych spadla asi, co by.
No, nevím. Byste se nezranila.
Jo, mohla bych se i zranit, že ty boty jsou někdy opravdu hodně vysoký. Mám tréninkový, jsem si koupila, ty mají asi 8 nebo 9 cm. Ale někdy je to i vyšší a to už je ta noha tam opravdu na těch prstíčkách. A teď musíte ten stroj, že jo, a teďka ještě někdy boky někdo chce.
Kdybyste se podívala na tenhle svět, jako jsme se dívali na svět baletu jako lékařka, vystudovaný člověk v tomto oboru, dívala na svět modelingu, je v něm jako, je to spíš zdravý nebo nezdravý svět?
No, ten modeling, mám pocit, je horší, protože jednak tam hodně sedíte a čekáte. Hodně se sedí a čeká. Sezení je strašný, že jo? Sedíte, čekáte, nevíte, kdy vás zavolej, co bude, takže je to takový otravný a není to zdravý, to sezení. A pak vyskočit a šutím zase podpadky. Rychle. A pak boty a ještě navíc ta chůze je jiná, jinak je to křížení. Jinak malinko máte ještě ten záklon, trošičku ty bedra. Mm-hmm. Ale ono to vyrovnává, jo, a protože já normálně, kdyby šla na podpadkách, tak půjdu předkloněná, aby šla rychle trochu. Že to je takový přidávě. Terezovi chodíte asi na botech vysokých.
A na takhle vysokých ne. Jako
ale malější. Je to prostě, chce to trošku jinou chůze. Je to prostě pomalejší, mě to vždycky zdržovalo. Takže jsem tam pak dělala pokusy, abych byla tak křehká žena, nebo ta správná, že ještě budu mít boty. Takže cítím někdy ty záda a navíc stojíte a čekáte, je tam horko, není tam vzduch. V baletu prostě je to příjemný prostředí, vzduch a pořád se hýbete trošku víc tam, kam vás to tělo pustí a zapojujete ještě hlavu, že to je koordinace, že jo, v tom modelingu ta koordinace, to je prostě pravá, levá.
Pak může spoustu posluchačů napadnout samozřejmě ta další otázka, co vám to tedy přináší dobrého a hezkého, protože je vidět, že vás to baví a těší. No. Co je ta druhá věc, kterou to přineslo oproti bolavým zádům?
Baví mě to, že to je nový pro mě, teda upřímně, že to je prostě, je to i pro mě jiný svět celý, že jo, ten modeling, ty lidi kolem, to nedodržování termínu a časové začátky. To jsou ty negativní věci, je to trošičku umění u některých, bych řekla, že to je ty návrhářské věci, to prostě je takový zvláštní. Nebaví mě to čekání strašně a ta organizace a že jsem vlastně, protože musím být v agentuře, že jo, takže o spoustě věcí nemůžu já rozhodovat, to prostě dostanu
podřízená vlastně.
Písk zítra nebo pozejtří, proto jsme mluvili o tom týdnu, že prostě to nikdy neví kdy. Drž si tenhle termín, pak vlastně nevíte, že už nemusíte.
Teď ale nejblíž budete kdy na mole? Teď máte kdy vám pískli?
Teďka jdu do Bratislavy. Bratislavě 5. Tenhle týden vlastně už. Týden. Ano, ještě nevím, jak se tam dostanu.
Něco tam jezdí.
A je tam Michal Kováček, je designer, on je československý a ono se mu zalíbila. Nevím.
No a stalo se vám, že k tomu směřu, jestli vám nějaké třeba ženy sedící v hledišti pak třeba napsali, řekli, dali vědět, že jim to dodává sebevědomí, že vlastně to, co jste udělala, je impuls pro ženy nevzdat věci, jít svou cestou.
To mi píšou na Instagram. To právě jsem zjistila, jak inspiruju a nejenom starší ženy, ale i mladé chlapce. Jakože se dívají jinak na naši generaci, na mou generaci, že to stárnutí nemusí být i neviditelnosti, ale a vyvolává to ale i negativní reakce, že co si ta bába jako myslí, že?
Tak, taky.
Někdy. Ale až takhle, já to nečtu. Ale v tomhle smyslu, jako koukni se do občanky, co to děláš. Ale vy jste se mě ptala, co mi to přináší, že? Já jsem skočila od těch negativ. Ne. Takže mě to přináší to novou věc a mě to prostě baví a přece jenom se mám v sobě něco předvádím se. Když je na mě upřená pozornost, tak si to užívám. Sice myslím pořád, jak mám tu pusu. Někdy. A na těch přehlídkách to je prostě akce a tam nemyslím na nic. Tam si jdu a cítím tu energii z těch diváků, už s nima nekomunikuju. To už jsem se naučila, že teda jdu taky občas. Občas třeba při defilé se prostě na někoho usměju. Taky se netleská, že jo, na přehlídkách už. výjimečně. To v těch Karlových Varech nebo v Ostravě, tak tam tleskali ještě diváci. Takže mě to prostě baví v tomhle. A navíc i v oblečení jsem zjistila, že mě baví, když jsem fotila pro Ella, měla jsem Chanel, Dior a takové věci. Takže se nakonec ráda předvádím. Nevím, jak mi to bude dlouho bavit, jo, úplně. Je to takový pasivní trošičku, ta modelka je takovej ten vrchol už jenom, ledovce, o něčem nerozhoduje, že jo, co jí oblíknou, to jí oblíknou. I když se mi to nelíbí, někdy jsem z toho nešťastná, protože nevím, jak mám ty šaty prezentovat. Vždycky mám ráda v těch oblečeních, abych, nechci říkat dála tomu duši, to je zase trošku až moc, ale abych si s tím nějak
stotožnila,
abych věděla, i ta chůze může být malinko jiná, že jo. A taky nechodím pořád na podpatkách, někdy dostanu nízký boty. Takže ta chůze pak je taky jiná, ruce do kapes, taky je to jiný, že jo. Nebo v robě. Takže je to takový zajímavý. Je to prostě jiný svět. A nebyl to nějaký můj extra sen, jo. Takže já jsem si ani žádnou představu o tom neměla. Jenom takovou velmi vágní, takže nemůžu přijít o žádný ideály tak nějak úplně.
Říká krásně můj dnešní host, Hana Janata. Velmi zajímavé povídání s profesorkou baletu, modelkou, lékařkou Hanou Janata. Janata, víte? Hanou Janata nebo skloňujete Hanou Janatou?
Já vlastně myslím, že se to skloňuje jako žena.
Hanou Janatou, takže
no,
normálně.
Úplně v pohodě, ano. Někdo s tím měl.
Někdo
s tím měl problém s mým příjmením. Já ho nemám dlouho, to Janata, asi 10 let.
A to znamená, že jste se vdala?
Ne, já jsem si ho, to je moje tatínkovo příjmení.
Mně
se to totiž líbilo, to Hana, jak to zní, Hana Janata.
To zní hezky.
A protože mám tu dceru ve Francii a je to jednodušší, když tam nemáte ová v těch zemích, že vás nevědí, kam vás zařadit.
A jak jste se jmenovala předtím?
Jmenovala jsem se Janatová.
Ano.
A ještě jsem se předtím jmenovala za Drahoňovská, jako mýho manžela.
Drahoňovská, že Janatová.
Takže ale Janata jsem, protože jsem po tatínkovi, mi všichni říkali, tatínek umřel, když mi byly 4 roky, a tak já jsem měla pocit, že už prostě se mi to líbilo.
To je hezký.
Ale když se mě někdo ptal, že neumím pravopis, tak jsem řekla, že Janata je přece žena. Jako to podle rodu žena, že to nemusí být ten předseda, nebo jestli to je.
My jsme slíbili ještě, paní Hanko, jedno téma, protože to je důležité a jste se o něm zmínila, a to je stud. Jednak samozřejmě vůbec někam vylézt před lidi. Vždycky je to pro tu nervovou soustavu, když jste lékařka, tak to dobře víte, je to trochu jiné vypětí, jiný tonus pro to tělo. A pak samozřejmě já jsem občas viděla i fotky, fakt krásné fotky, kde jako ale i to bylo odvážnější, byl to třeba, řekněme, průhledný top. Já smekám, mně se to nesmírně líbí, sama nevím, kam by mě moje míra studu pustila. Tak jenom, jak vy jste ji překonávala, co vás inspiruje, nebo zda ho máte, nemáte?
No mám, já se stydím samozřejmě, vím, jaký moje tělo je, ale úplně to nehrotím a já poslouchám návrháře, jako, co mě dají, to mi dají víceméně. A teďka, co byly ty šatičky růžový, ten Valentino, já jsem viděla růžový šatičky, jednak vůbec asi mě vybral, že jo, do té Paříže.
To je velká věc.
Ale ptali se mě, jestli mi bude vadit, že to je trochu průhledný, ale ono to byla krajka, když jsem se na to podívala, tak to nevypadalo, že to bude takhle průhledný. A nebyly tam ani zrcadla a já jsem si to vzala, ale bylo ještě pikantní v tom, že oni mi museli ty šaty zvětšovat, protože přes záda, jako prostě přes záda, nejsem žádná křehká žena, nemám tady ten ptačí hrudníček, ale mám prostě tady žebra a ty nestáhnete. Takže jsem měla z toho, strašně jsem se styděla, že mě museli zvětšovat šaty. A pak jsem to viděla teda v zrcadle a pak, když vás to osvítily ty světla, tak to bylo hodně průhledný, ale mně to přišlo na těch přehlídkách, to je prostě tak součást toho záměru toho návrháře to bylo. Tak mi to tak vůbec nepřišlo, a když se to až pak ozval, do toho bulváru dostala, tak mi to přišlo.
To víte, a to z bulváru ani nevím.
Nevíte?
Ne, já to bylo úplně odinu.
Ne,
vidíte to vůbec.
Ale neřeš. Jako prostě mi to přišlo, nevím, říkám, když mi to oblíkne ten návrhář, tak asi ví, co dělá. Jako to nebylo fakt o mně, to bylo prostě o něm, o jeho záměru a chtěl prostě ukázat, asi provokovat možná on. Tak jsem měla taky pocit, že jsem trošku zneužitá chvílema a pak si říkám, děti, je to dobře, boží jméno, nejenom stereotypy, ale tabu. Skoro.
Já myslím, že to je ta podstata. Ano, jste rozhodně zbořila stereotypy jako, a tabu v rámci úplně všeho.
Nebyl to úplný záměr, ale jako prostě tak prostě jsem modelka, poslouchám, ne? A nevadilo mi to tak úplně, protože ty šaty byly krásný.
Jinak. Já musím říct, že jestli někdo ví, co dělá, tak je Hana Janata a je krásný to vidět v každé fázi svého života a beze studu to zkoušet. Hanko, já vám moc děkuji, bohužel se musíme rozloučit, ale doufám, že si nepovídáme naposledy, protože vy určitě otevřete ještě nějaké další dveře.
Terezo, děkuji, jste strašně chytrá a krásná, ale jste chytrá. Takovýhle chytrý rozhovor jsem ještě nevedla.
Jste velmi láskavá. Mějte se krásný den všem přejeme.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.